Σας καλησπερίζω όλους. Ήθελα να πω ότι ουσιαστικά η σημερινή ομιλία, η εισήγηση είναι συνέχεια της προχθεσινής, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι συμπληρωματική με την προχθεσινή που είχαν πολλοί την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εδώ στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης από τους συναδέλφους τον κύριο Μελισσόπουλο, τον κύριο Χαμπίδη και την κυρία Κασπαρίδου. Τα όσα θα ακουστούν είναι καρπός όχι μόνο βιβλιογραφικής μελέτης αλλά και επιτόπιας έρευνας την τελευταία τετραετία, με 7 διαφορετικές αποστολές σε όλα τα μέρη της Ροδόπης, το κεντρικό της μέρος, βορείως της Ξάνθης, το ανατολικό, στην περιοχή Κίρτζαλη και Μόμιτσιλγκράτ και το δυτικό μέρος προς την περιοχή της Κοιλάδας του Νέστου. Πριν ξεκινήσω την εισήγηση, το κύριο μέρος της εισήγησης που θα συνοδεύεται από κάποιες εικόνες, θα ήθελα έτσι σαν μια μικρή εισαγωγή να δούμε κάποια μικρά βιντεάκια. Τα οποία θα είναι εισαγωγικά για να μην διακόπτουμε την αφήγηση των όσων θα υποθούν αργότερα. Εδώ είμαστε σε ένα χωριό της Βουλγαρικής Ροδόπης, στο Μπούκοβο Παλαιάνο, κοντά στην περιοχή του Μαντάν. Είναι ενδιαφέρον ότι οι παραδόσεις έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την περιοχή της Ξάνθης. Εδώ βλέπουμε ένα γκρουπ κοριτσιών. Βλέπετε ότι οι φορεσιές τους μοιάζουν πάρα πολύ με τις φορεσιές της περιοχής Μίκης. Εδώ αυτή η ποδιά ονομάζεται Πρέστελνικ, στην Βουλγαρία ονομάζεται Πρεστέλκα. Σε όλα τα μέρη της Ροδόπης, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου χαίρεται για τις παραδόσεις του και τις προβάλλει σε κάθε ευκαιρία. Πάμε στο ούσιο. Εδώ είμαστε σε ένα σχολείο, σε μια σχολή παραδοσιακής πρωτοσιακών χωρών, με μικρά παιδιά στο Ούστοβο. Το Ούστοβο είναι δίπλα στο Σμόλιαν, στο κάτω μέρος του Σμόλιαν, μετά το Ράικοβο. Ουσιαστικά τώρα έχουν ενιοποιηθεί, είναι ένας ενιαίος χώρος. Παλιότερα ήταν ξεχωριστό χωριό. Αυτά τα παιδιά προετοιμάζονται για πάρα πολλές εκδηλώσεις και συμμετέχουν και φυσικά στα μεγάλα καλοκαιρινά φεστιβάλ, τα οποία αξίζει να επισκεφτείτε στην Βουλγαρική Ροδόπη, με κορυφαίο το φεστιβάλ του Ρόζεν. Εδώ είμαστε στη Σατόφτσα, βορείως της Δράμας. Μια ομάδα από κομμάκισες γυναίκες, συγκεντρωμένες στο γυμνάσιο της Σατόφτσα, το οποίο μας φιλοξένησε κατά την επίσκεψή μας τον περασμένο Ιούνιο, στα πλαίσια ενός εθνογραφικού ντοκιμαντέρ, το οποίο γυρίζαμε με τον Δημήτρη Κιτσικούδη. Πιστεύω σύντομα να έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και ίσως αν και το Ίδρυμα θέλει να το παρουσιάσουμε μέσα από την Ακαδημία Θρακικής Τέχνης.
Mm-hmm.
βλέπετε ίδιες γυναίκες σε εξωτερικό χώρο έχουν πολυφωνικό σχήματα όπως αυτά που συναντάμε συχνά στην περιοχή της Δράμας. Δεξιά βλέπετε τη διευθύντρια του γυμνασίου, την Αϊσέ Ούσεβα. Θα σας αναφέρω έτσι ενδεικτικά κάτι που μας είπε η Αϊσέ. Καθώς περπατούσαμε σε διάφορους οικισμούς της περιοχής, για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των Πομάκων σε σχέση με το σήμερα. Μας είπε ότι σήμερα τα πράγματα βελτιώνονται, γενικότερα στη Ροδόπη από οικονομική άποψη. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος ζωής συχνά μένει ο ίδιος. Δηλαδή, ο κόσμος επιλέγει να κρατάει κάποιες από τις παραδοσιακές ασχολίες του. Η ίδια η Αϊσέ είπε ότι ασχολείται με το παστάλιασμα του καπνού, γενικά με την καπνοκαλλιέργεια, ενώ δεν το χρειάζεται από οικονομική άποψη. Ο άντρας της πάλι Πομάκος έχει κατάστημα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η ίδια είναι διευθύντρια σχολείου, δηλαδή δεν χρειάζεται να ασχολούνται γι' αυτό. Ασχολούνται με την καπνοκαλλιέργεια για δύο λόγους. Καταρχάς, λέει, είναι ο μόνος τρόπος να βρεθεί με τα παιδιά της και να μιλήσουν πλέον. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι την ενώνει πια με την κοινότητά της, με το χωριό της. Βλέπουμε ένα κόσμο ο οποίος γρήγορα εκμοντερνίζεται, ιδιαίτερα στα μετακομμουνιστικά χρόνια. Και πάμε στο χωριό Κούσλα, το οποίο βρίσκεται ακριβώς πάνω από την Ξάνθη. Αν δείτε το χάρτη της Ξάνθης στο βόρειο ανατολικό του άκρο, είναι το χωριό Καλότυχο, το οποίο ονομάζεται Ουγκουρλού. Η λέξη Καλότυχο είναι μετάφραση από αυτό, γουρλίδικο χωριό, έτσι. Προπολεμικά, το Ουγκουρλού ήταν, θα το ακούσετε και σαν Ουγκουρλί, ήταν ουσιαστικά ένα και μόνο χωριό, ένα και το ίδιο χωριό, το αυτό χωριό μαζί με την Κούσλα. Με τον πόλεμο χωρίζονται, οι μισοί συγγενείς μένουν από τη μια πλευρά, οι μισοί από την άλλη. Ήταν ενδιαφέρον ότι μας υποδέχτηκαν πάρα πολύ φιλικά στην Κούσλα, ειδικά όταν άκουσαν ότι είμαστε από την Ελλάδα. Και όταν γυρίσαμε πίσω, φέραμε φωτογραφίες και πήγαμε και βρήκαμε τους συγγενείς τους, οι οποίοι πια δεν μένουν στο Καλότυχο. Στο Καλότυχο μένουν μόνο 5 άτομα πλέον, οι οποίοι είναι κτηνοτρόφοι. Και μόλις πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ή πρόπερσι, ανοίχτηκε ο δρόμος που φτάνει στο χωριό, ένας δύσκολος χωματόδρομος. Πήγαμε λοιπόν στο χωριό Σούνιο και το Σέλερο, όπου μένουν σήμερα οι συγγενείς αυτών των ανθρώπων, και ήταν εντυπωσιακό όταν είδαν τις φωτογραφίες τους. Θα ακούσουμε, αυτός είναι ο Χότζας στην Κούσλα, ο οποίος θα μας τραγουδήσει ένα τραγούδι. Το ένα τραγούδι που θα πει είναι το «Ισλέλ Εντέλιο Χαϊντούτιν», «Βγήκε Χαϊντούκο στα βουνά ο Ντέλιο», ένα πολύ γνωστό τραγούδι στη βουλγαρική Ροδόπη. Είχαμε μαζί μας την Μαργαρίτα Καραμίχοβα, μια ανθρωπολόγο από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Η οποία έχει ασχοληθεί με τις μειονότητες και ειδικά με τους Πομάκους της Βουλγαρίας. Τώρα δεν θα τα ακούσουμε όλα, είναι αποσπασματικά. Ένα άλλο τραγούδι που τραγούδησε ο Χότζας ήταν... Αυτό είναι το «Ισλέλ Εντέλιο Χαϊντούτιν». Yankee Hadiah. Το δεύτερο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Κωνσταντίνη Τσενεβέστα, η νύφη του Κωνσταντή. Είναι αυτό απόσπασμα. Το ίδιο τραγούδι το έχουμε καταγράψει και στον Κίδαρη. Από το Ριφάτ και από γυναίκες στον Κίδαρη. Δηλαδή μιλάμε για μια κοινή κληρονομιά και στα δύο μέρη της Ροδόπης, με κάποιες συνιστώσεις τις οποίες θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε σε λίγο. Μία αρχική παρατήρηση, η οποία αφορά γενικότερα την επιτόπια έρευνα στην Ροδόπη. Στη Βουλγαρική Ροδόπη θα συναντήσουμε πάρα πολλούς γειτονικούς οικισμούς με κοινά χαρακτηριστικά πολιτισμικά που να μην έχουν ομοιογένεια. Δηλαδή θα συναντήσουμε για παράδειγμα το χωριό Σιρόκαλάκα που αποτελείται σήμερα από χριστιανούς δίπλα στο Σμόλιαν, το χωριό Μομτσίλοφτσι πάλι με χριστιανούς, το Σοκόλοφτσι, χωριά της Ροδόπης, σε μια από τις ευρύτερες ζώνες που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε σαν συμπαγός πομακικές ζώνες στη Ροδόπη. Παρ' όλα αυτά, στη Σιρόκαλάκα, στο Σοκόλοφτσι, στο Μομτσίλοφτσι, θα δούμε πολιτιστικά στοιχεία, τραγούδια, μουσικές, φορεσιές, παρόμοιες με τα ευρύτερα χαρακτηριστικά των πομάκων της Ροδόπης. Άρα, ίσως, οι όροι που θα ακούσετε σε λίγο, οι όροι που χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα μελετημένοι και να δούμε κατά πόσο έχουν εφαρμογή γενικότερη ή όχι. Στη Βουλγαρία, ο όρος που χρησιμοποιείται ευρύτερα για τους πομάκους είναι ο όρος «Μπάλγαρο Μοχαμεντάνι», δηλαδή «Βούλγαρο Μοαμεθανή». Είναι ένας όρος ο οποίος δεν γίνεται αποδεκτός από τους ίδιους τους πομάκους, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από τους ερευνητές και από όσους έχουν ασκήσει πολιτικές αφομοίωσης στη Βουλγαρική Ροδόπη. Η μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού των πομάκων στο βουλγαρικό τμήμα της Ροδόπης πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση των ιστορικών εξελίξεων ευρύτερα στα μετακομμουνιστικά Βαλκάνια, αλλά και στην κατανόηση της ιστορίας των πομάκων στο ελληνικό τμήμα της Ροδόπης. Οι πομάκοι της κεντρικής Ροδόπης αποτελούν την πιο συμπαγή ομάδα σλαβόφωνων μουσουλμάνων. Τους συναντάμε κατά μήκος του ποταμού Άρδα, στις περιοχές Σμόλιαν, Ντέβιν, Νευροκόπη, τον Κότσε Ντέλτσεφ, μέχρι την Πέστερα και το Ασένοβγκραντ, τη Στενήμαχο. Στο δυτικό τμήμα της Ροδόπης, οι πομάκοι φτάνουν στην κοιλάδα του Νέστου και το όρος Πυρίν, ενώ στα ανατολικά η διαχωριστική γραμμή με τους Τούρκους του Κίρτζαλη περνάει από το Άρντινο και το Σλάτογκραντ. Αν και μεμονωμένα πομακοχώρια συναντάμε και μέχρι τον ποταμό Εύρο. Το 1989 το Υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας δίνει ένα αριθμό 268.971 ατόμων για τους πομάκους. Μιλάμε σίγουρα για περισσότερα από 250.000 άτομα. Για να εξετάσουμε τη σημερινή θέση των πομάκων στα πλαίσια του βουλγαρικού έθνους κράτους και ιδιαίτερα αναφορικά με το μετασχηματισμό των ομαδικών τους ταυτοτήτων, είναι αναγκαίο να δούμε την ιστορική κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με το σύστημα της θρησκευτικής ανεκτικότητας των Μιλέτ. Στην ετερογενή Οθωμανική Αυτοκρατορία, το Μιλέτ ήταν μια αυτόνομη θρησκευτική κοινότητα με δικό της αρχηγό, ο οποίος αναλάμβανε την υποχρέωση προς την κεντρική εξουσία να εκπληρώνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, όπως συγκέντρωση φόρων, εσωτερική ασφάλεια κλπ. Στην ιστορική πορεία της διαμόρφωσης του βουλγαρικού έθνους κράτους, βασικό κριτήριο απετέλεσε η γλώσσα και λιγότερο η θρησκεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κρατέωση του βουλγαρικού κράτους θεωρήθηκε η αποποίηση του Οθωμανικού παρελθόντος. Η θρησκευτική διαφοροποίηση των Πομάκων από τους χριστιανούς συντοπίτες τους δεν ήταν συνήθως αρκετή στο να δημιουργήσει μια ενιαία απομακική ταυτότητα. Το τουρκόφωνο τμήμα των μουσουλμάνων της Βουλγαρίας, που φτάνει σχεδόν το 1 εκατομμύριο ανθρώπους, ήταν το πρώτο που τις πρώτες δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εμφανίζει εθνικές διεκδικήσεις, κάτω από την επίδραση του τουρκικού εθνικισμού. Αυτό δεν συνέβη με τους Πομάκους της Βουλγαρίας. Οι ορεινές κοινότητες των Πομάκων της Ροδόπης μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα ήταν πληθυσμιακά αμυγείς, με χαρακτηριστικά κλειστής ομάδας, χωρίς όμως να στερούνται αλληλεπιδράσεων. Η Αμερικανίδα ανθρωπολόγος, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Τέξας, Μέρι Νόιμπεργκερ, στο βιβλίο της The Orient Within, η Ανατολή στο εσωτερικό, η Ανατολή μέσα μας, επισημαίνει πως η προσπάθεια να ομαδοποιήσουμε το ανομοιογενές σύνολο των σλαβόφωνων μουσουλμάνων της Νότιας Βαλκανικής σε μια ενιαία αφήγηση ίσως οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα, καθώς οι Πομάκοι δεν είναι ένα αυτοανακηρυχθέν έθνος ή εθνοτική ομάδα με ξεχωριστή μαζική συνείδηση της ομάδας. Η Νόιμπεργκερ συνεχίζει πως ποτέ δεν υπήρξε μια σημαντική μαζική κίνηση ή τάση εκ μέρους των Πομάκων για να εκφράσουν ή να επιδιώξουν δικαιώματα που βασίζονται πάνω στην πομακικότητά τους. Έτσι, η ιστορική μελέτη του ζητήματος των Πομάκων είναι αναγκαστικά η μελέτη του πομακικού προσώπου σε μια βαλκανική αίθουσα με καθρέφτες. Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί και στη Βουλγαρία και στην Τουρκία και στην Ελλάδα για την εθνική καταγωγή των Πομάκων. Δύο είναι οι κυρίαρχες. Σύμφωνα με την πρώτη, οι Πομάκοι είναι απόγονοι ντόπιων χριστιανών, κατοίκων της Ροδόπης, οι οποίοι εξισλαμίζονται βία, είναι η κυρίαρχη βουλγαρική άποψη. Η δεύτερη άποψη λέει ότι οι Πομάκοι έχουν ασιατική καταγωγή και μετοικούν στη Ροδόπη όπου ασπάζονται σταδιακά το Ισλάμ. Είναι η κυρίαρχη τουρκική άποψη. Ο Ουλφ Μπρουμπάουερ επισημαίνει πως οι Πομάκοι και οι Βούλγαροι διέφεραν μεταξύ τους ως προς τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες. Συνδεδεμένη με αυτή τη διαφορά ήταν και η διαφορετική ρόλη των νοικοκυριών στην οργάνωση της εργασίας. Στην οικονομία των Πομάκων, το νοικοκυριό παρέμενε η βασική μονάδα οικονομικής οργάνωσης. Ο καταμερισμός της εργασίας ήταν μεγαλύτερος και οι οικονομικές σχέσεις δεν εξαρτώνταν κατά ανάγκη από την οργάνωση του νοικοκυριού. Ως προς τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και τους τρόπους κοινωνικής ένταξης Πομάκων και Βουλγάρων, ο Μπρουμπάουερ επισημαίνει σημαντικές διαφορές. Όπως η συχνότητα των σύνθετων νοικοκυριών ήταν πολύ μεγαλύτερη στους Πομάκους από ό,τι στους Βούλγαρους. Η ηλικία κατά τον πρώτο γάμο ήταν πολύ μικρότερη για τους Πομάκους, παντρεύονταν σε ηλικία 13-14 ετών. Αυτό για τα κορίτσια, τα αγόρια 2 χρόνια παραπάνω. Από άποψη μεγέθους, τα νοικοκυριά των Πομάκων δεν ήταν μεγαλύτερα από αυτά των Βουλγάρων και στις δύο περιπτώσεις ήταν μεταξύ 5 και 6 μελών. Τα διευρυμένα νοικοκυριά των Πομάκων περιλάμβαναν γονείς και έναν ή περισσότερους παντρεμένους γιους ή ένα παντρεμένο γιο και ένα γονιό. Συνεπώς, τα νοικοκυριά σχηματίζονταν γύρω από τον πυρήνα συγγενών πρώτου βαθμού του αρχηγού της οικογένειας. Στην οροσειρά της Ροδόπης διακρίνουμε διάφορα επίπεδα κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταξύ των οικοκυριών, τη συγγένεια, τη γειτονιά, την κοινότητα. Τα χωριά των Πομάκων λειτουργούσαν τόσο ως φορείς ηθικού ελέγχου και αναπαραγωγής κοινοτικών αξιών, όσο και ως χώροι ανάπτυξης του ομαδικού πνεύματος συνεργασίας. Ως προς το αξιακό σύστημα των πομπακικών ορεινών κοινοτήτων της Ροδόπης, όπως αυτό καθρεφτίζεται στην προφορική τους παράδοση και ειδικότερα στα παραμύθια τους, επισημαίνεται ότι οι παραδοσιακές αξίες ενσωματώνονται στην τελετή της αφήγησης. Η πίστη στο Θεό και στη δύναμη του πεπρωμένου, η προσμονή της ανταπόδοσης και της κοσμικής δικαιοσύνης, οι αρετές της υπομονής, της τιμιότητας, της εργατικότητας, της αξιοπρέπειας, της σωματικής ομορφιάς, παράλληλα με την πίστη στη ζωή και την αξία της οικογένειας, καθρεφτίζονται μέσα στα παραμύθια των Πομάκων, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία αυτά μπορούν να ενταχθούν. Το υπερφυσικό στοιχείο, μαζί με την αδυσόπιτη πάλη των αντιθέτων, συνθέτουν ένα κόσμο, τον οποίο οι λαϊκοί Πομάκοι αφηγητές παρουσιάζουν αξιοποιώντας μια σειρά από έξω παραμυθιακά στοιχεία. Στην πραγματικότητα, στοχεύουν στη διασκέδαση του ακροατηρίου, αλλά και τη διδαχή και πολλές φορές την άσκηση κριτικής σε παραδεδεγμένους θεσμούς. Νομίζω ότι πριν προχωρήσουμε σε όσα έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με την ταυτότητα των Πομάκων και τις εξελίξεις που έχει υποστεί, θα πρέπει να κάνουμε μια πρώτη ιστορική αναφορά. Η ιστορία της οροσειράς Ροδόπης οδηγεί στα αρχαία χρόνια και συνηφαίνεται με τη δράση και το πέρασμα πάρα πολλών διαφορετικών λαών. Τα αρχαία θρακικά φύλλα, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, τα Σλαβικά και κατόπιν τα Ασιατικά φύλλα που πέρασαν από τα βουνά της Ροδόπης αφήνουν έντονο το στίγμα τους. Οι Βούλγαροι, με αρχηγό τον Ασπαρούχ, εγκαθίστανται στα νότια του Δούναβη το 679 μετά Χριστόν, υποτάσσοντας τα αρχαία θρακικά φύλλα και τους αυτόχθονες κατοίκους. Επικρατεί σταδιακά η σλαβωνική γλώσσα, που είναι πρόγονος της σημερινής Βουλγαρικής. Από τον 10ο έως το 14ο αιώνα παρατηρούνται επιμειξίες σλαβοβούλγαρων με πετσενέγκους και άλλα μογκολοτουρανικά φύλλα. Ο γλωσσικός εξσλαβισμός των κατοίκων της Ροδόπης ολοκληρώνεται μετά την κατάληψη της Φιλιππούπολης και της Στενιμάχου από τον Τζάρο Αλέξανδρο το 1344. Η ύπαρξη μουσουλμανικών νησίδων στα Βαλκάνια αποτελεί κληρονομιά των 5 αυτών αιώνων Οθωμανικής παρουσίας στη Χερσόνησο. Βασική συνέπεια της εγκαθίδρυσης της Pax Ottomana ήταν η κατάργηση των κρατικών ορίων, γεγονός που διευκόλυνε τις κινήσεις των πληθυσμών και την αλληλοδιείσδυση διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων σε μια έκταση αχανή. Η κυρίαρχη ιστορική άποψη σχετικά με τον εξισλαμισμό των κατοίκων της Ροδόπης διακρίνει πολλές φάσεις που βασίζονται πάνω στην ανάλυση των Οθωμανικών φορολογικών αρχείων για τα χωριά της Δυτικής Ροδόπης. Σύμφωνα με αυτά τα Οθωμανικά κατάστοιχα, το 1635 υπήρχαν, για παράδειγμα, 1623 χριστιανικά νοικοκυριά σε 29 χωριά της Κεντρικής Ροδόπης. Μετά από 25 χρόνια, τα Οθωμανικά αρχεία αναφέρουν μόνο 948 εναπομείναντα χριστιανικά νοικοκυριά. Τα αρχεία συχνά μνημονεύουν σλαβικά ονόματα των πατεράδων των φορολογουμένων, για παράδειγμα, Αμπτουλάχ, γιος του Ιβάν. Το πρώτο όνομα αραβικό, το δεύτερο σλαβικό. Μαρτυρία του εξισλαμισμού ατόμων με σλαβική καταγωγή. Σίγουρα, αν μιλήσουμε για εξισλαμισμό, δεν πρόκειται για αποτέλεσμα μιας απλής διοικητικής πράξης και συχνά δεν ήταν βίαιος, όπως έχει συχνά υποθεί από κάποιους, αλλά ήταν αποτέλεσμα φορολογικών πιέσεων και διάθεσης φοροαπαλλαγών. Η μελέτη των Οθωμανικών καταστοιχώσεων μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τη φορολογία που έπρεπε να πληρώνουν οι χριστιανικοί πληθυσμοί. Όταν ένα νοικοκυριό στρέφονταν προς την Ισλαμική θρησκεία, διαγράφονταν από τα φορολογικά μητρώα και ο φόρος ανακατανέμονταν στα υπόλοιπα χριστιανικά νοικοκυριά. Κατά το δεύτερο ήμιση του 17ου αιώνα, παρατηρείται θεαματική μείωση του αριθμού των χριστιανικών νοικοκυριών σε ορισμένες περιοχές από 50 μέχρι 70%. Ίσως κάνω ένα διάλειμμα να δείτε αυτό το χάρτη που μας δείχνει την διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας με τις εξελίξεις από το 1878 μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους. Η κόκκινη γραμμή είναι τα σύνορα της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Η δεύτερη τα σύνορα μετά τη συνθήκη του Βερολίνου. Η Ανατολική Ρωμιλία όπως υπήρξε για μόνο λίγα χρόνια από το 1878 ως το 1885, στην οποία Ανατολική Ρωμιλία δεν ενσωματώθηκε το κομμάτι που βλέπετε τώρα, αυτή η αυτόνομη δημοκρατία των 21 απομάκικων χωριών της Ροδόπης, η οποία δημιουργήθηκε, θα αναφερθούμε σε αυτήν πιο μετά, για λίγα χρόνια και ουσιαστικά ήταν μια αντίδραση στη ρωσική εισβολή, θα λέγαμε, στη ρωσική νίκη ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μια προσπάθεια υποστήριξης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τους Πομάκους. Έχει υποστηριχτεί πως πολλά χωριά των Πομάκων της Δυτικής Θράκης συγκροτήθηκαν σαν αποτέλεσμα διαδικασιών μετανάστευσης πληθυσμού. Είναι μια θεωρία την οποία αναπαράγουν συχνά οι Βούλγαροι ιστορικοί και αυτό αφορά και τα χωριά της Ελληνικής Ροδόπης. Αναφέρεται για παράδειγμα πως το 1725 έγινε μια μαζική κάθοδος κατοίκων από την περιοχή Σμόλιαν και υπάρχουν αναφορές για την περιοχή του Πόρτο Λάγος, όπου μετά από ένα τρομερό κρύο που πέθαναν πάρα πολλά πρόβατα και ζώα στην ορεινή περιοχή, αναγκάστηκαν να έρθουν για ψαράδες, να ζήσουν σαν ψαράδες στην περιοχή του Πόρτο Λάγος και μετά λέει έκαναν και ένα χωριό, το χωριό δίπλα στον Παλαμπάνκιοι, στην περιοχή Διαλαμπής, και το οποίο δεν ξέρω αν έχουν μείνει ίχνητο αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα είναι μια μαρτυρία την οποία δεν την έχουμε ξανασυναντήσει σε ελληνική βιβλιογραφία ή σε τουρκική βιβλιογραφία. Σχετικά με τα κοινά στοιχεία οικισμών της Βουλγαρικής Ροδόπης και της Ελληνικής, ο Γιώργη Ποπαγιάνοφ, ο ιστορικός, αναφέρει πολλά κοινά ονόματα στη Βουλγαρική Ροδόπη και στην Ελληνική. πιστεύοντας, προσπαθώντας να αποδείξει ότι οι οικισμοί αυτοί φτιάχτηκαν από μετοίκους. Για παράδειγμα, το χωριό Κόσλουτζα, υπάρχει Κόσλουτζα στην περιοχή Άρντινο, είναι το σημερινό Οριάχοβετς, και Κόσλουτζα είναι και η Κοτήλη. Υπάρχει Γιοκτσέμπουνάρ, που είναι η Γλάφκη στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει Γιοκτσέμπουνάρ, το σημερινό Βυσόκμπουνάρ της Βουλγαρίας, κοντά στο Ιβάιλοβγκραντ. Υπάρχει Μπαλαμπάν στη Γιαγκοντίνα, Μπαλαμπάν λεγόταν και το τραχώνι της Δράμας. Υπάρχει Γκάμπροβο, η σημερινή Γκάμπριτσα, περιοχή Σμόλιαν, Γκάμπροβα λεγόταν και η Καλυθέα. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες παρόμοιες ονομασίες. Δεν θέλω να ασπαστώ την άποψη του Παπαγιάννοφ. Σίγουρα θα χρειαζόταν επιπλέον αρχαϊκές μαρτυρίες για να υποστηρίξουμε τέτοιες ομοιότητες. Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Ροδόπη είναι πλήρως ενταγμένη στο Οθωμανικό σύστημα διοίκησης που διαιρούσε το κράτος σε βιλαέτια, αποτελούμενα από σαντζάκια, τα οποία διαιρούνταν σε καζάδες. Έτσι έχουμε το βιλαέτι της Αδριανούπολης, που χωρίζεται σε 4 σαντζάκια, το σαντζάκι Φιλιπποπόλεως, Γκιουμουλτζίνας, Αλεξανδρούπολης και Δημοτίχου. Ειδικότερα, το σαντζάκι Φιλιππούπολης χωρίζεται στον καζά της Φιλιππούπολης, στον καζά του Τατάρ Παζαρτζίκ, Αχίτσελεμπή, περιοχή Σμόλιαν, και Σουλτάνγερη. Και φτάνουμε στους Ρωσοτουρκικούς πολέμους, καθοριστικοί στη διαμόρφωση της ιστορίας των Βαλκανικών κρατών. Η Ρωσία πολλές φορές είχε συγκρουστεί με την Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 17ο ως το 19ο αιώνα. Κορύφωση αυτών των συγκρούσεων ήταν ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1877 έως 78, όπου μετά την πολιορκία του Πλέβεν οι Ρώσοι προχωρούν στη Θράκη και καταλαμβάνουν την Αδριανούπολη τον Ιανουάριο του 1878. Είχαν προηγηθεί οι ξακουστές σφαγές στον Μπατάκ, στην πόλη Μπατάκ, το 1876, όπου μετά από εξέγερση χριστιανικού πληθυσμού στον Μπατάκ, οι Τούρκοι εισβάλλουν, κατασφάζουν τους κατοίκους, μιλάνε για ιστορική για 3 έως 5.000 άτομα τα οποία στιβάχτηκαν έξω από την εκκλησία του Μπατάκ. Σφαγές οι οποίες προκάλεσαν ευρωπαϊκές αντιδράσεις, αν θέλετε, και φιλικό πνεύμα και στάση απέναντι στην δημιουργία ενός βουλγαρικού κράτους. Ο William Gladstone, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, δεν ήταν τότε πρωθυπουργός, ήταν πριν το 1876, τότε ήταν στην αντιπολίτευση, έγραψε τότε το Bulgarian Horrors, ένα ξακουστό κείμενο για τις σφαγές των Τούρκων στον Μπατάκ. Με την αυτονόμηση της Ανατολικής Ρωμιλίας το 1878 δημιουργείται, σύμφωνα με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η αυτόνομη δημοκρατία των 21 απομακικών χωριών της Ροδόπης. Πρέπει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με τις ελληνικές διπλωματικές πηγές της εποχής, το συγκεκριμένο επαναστατικό κίνημα υποστηρίζονταν από την Οθωμανική κυβέρνηση και συνδέονταν άμεσα με τις ενέργειες του Κομιτάτου Δράμας. Ηγέτης της συγκεκριμένης εξέγερσης αναφέρεται ο πρώην Βρετανός πρόξενος της Βάρνας και εθελοντής του Οθωμανικού στρατού, Σενκλέρ, ο οποίος είχε την υποστήριξη και της πρεσβείας των Βρετανών στην Κωνσταντινούπολη. Ας περάσουμε σε κάποιες σημαντικές ιστορικές μαρτυρίες Ευρωπαίων συγγραφέων και περιηγητών για τους Πομάκους. Το καλοκαίρι του 1854, ένας ιστορικός και ποιητής, ο Γιώργη Ράκοφσκι, ολοκληρώνει ένα ποιητικό έργο, το έργο του «Ταξιδευτής του δάσους». Είναι ο πρώτος συγγραφέας ο οποίος ερμηνεύει την προέλευση του όρου «Πομάκ» από τη λέξη «Πομάγκαμ», από το ρήμα «Πομάγκαμ», «βοηθός», υποστηρίζοντας ότι οι Ροδοπαίοι είχαν συνεργαστεί σαν βοηθοί των Οθωμανών Τούρκων στις επιδρομές τους. Για να στηρίξει την άποψή του, ο Γιώργη Ράκοφσκι παραθέτει πλούσιο λογογραφικό υλικό. Ένα από τα τραγούδια τα οποία συμπεριλαμβάνει στο βιβλίο του, θα το αναφέρω τώρα, που γράφει «Χόντιλ Γιουνάκ, Χόντιλ Πομάκ, να πού στα βόης κατάταρσκα. Πήγε το παλικάρι, πήγε ο Πομάκος σε πόλεμο σκληρό των Τατάρων. Τον πλήγωσαν, τον τραυμάτισαν με 300 του φεκές με 3 τατάρικα βέλη. Πέφτει το παλικάρι, πέφτει ο Πομάκος σε βαθύ φαράγγι, κάτω από ένα πράσινο δέντρο. Το παλικάρι κλαίει, κάτω από ένα δέντρο. Ένα πουλί γεράκι του μίλησε το πουλί γεράκι. Ούμρι Γιουνάκ, ούμρι Πομάκ, δατυπόιαμ, δατυπόιαμ. Πέθανε παλικάρι, πέθανε Πομάκε, να σου φάω τη λευκή σου σάρκα. Να σου πιω το μαύρο σου αίμα». Συνεχίζει, είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι μεγάλο το τραγούδι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος να κάνουμε ιδιαίτερη λαογραφική αναφορά αυτή τη στιγμή. Ο Ράκοφσκι πιστεύει πως ο συγκεκριμένος ήρωας, πομάκος ήρωας του τραγουδιού, πολέμησε στο πλευρό του Βοιαζή Τιλνταρούμ ενάντια στους Τατάρους το 1402. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα άλλο περιηγητικό κείμενο, το 1859, στα γαλλικά από τον Νικολαίδη, που αναφέρεται στους κατοίκους της ορεινής Ροδόπης. Ο Νικολαίδη μιλάει για 20.000 οικογένειες που ζουν ανταρκτικά με δυναμικό τρόπο, ακόμα και ληστεύοντας, τους οποίους οι Τούρκοι αποκαλούν ακριάν. Το 1879 αναφορά στους σλαβόφωνους Μωαμεθανούς κάνει ο Μιτχάτ Πασάς, κυβερνήτης τότε του Βιλαετίου του Δούναβη και αργότερα μεγάλος βεζίρης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δημοσιεύει ο Μιτχάτ Πασάς ένα άρθρο στη γαλλική επιθεώρηση La Revue Scientifique, στο οποίο λέει ότι ανάμεσα στον πληθυσμό της Ροδόπης υπάρχουν περισσότεροι από 1.000.000 Μωαμεθανοί. Σε αυτόν τον αριθμό δεν περιλαμβάνονται, λέει, Τάρταροι ή Κυρκάσοι. Αυτοί δεν έχουν έλθει από την Ασία, όπως συνήθως πιστεύεται, είναι απόγονοι των ίδιων Βουλγάρων, οι οποίοι προσιλητίστηκαν στη θρησκεία, παιδιά της ίδιας χώρας και δεν μιλούν άλλη γλώσσα εκτός από τα βουλγαρικά. Ίσως έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί είναι γραμμένη αυτή η φράση από τον ίδιο το Βεζίρι, το μεγάλο Βεζίρι, το Μιτχάτ Πασά. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα έχουμε πάρα πολλές προσπάθειες προσετερισμού αυτής της εθνοπολιτισμικής ομάδας της Ροδόπης, με χαρακτηριστική περίπτωση την περίπτωση του Στέφαν Βέρκοβιτς. Ο Βέρκοβιτς, Σέρβος από τη Βοσνία, εκδίδει μια συλλογή μυθικών δημοτικών τραγουδιών με την ονομασία Βέντα Σλοβένα, υποστηρίζοντας ότι ανακαλύπτει την Ιλιάδα των Σλάβων, ένα αρχαίο έπος το οποίο είναι τόσο αρχαίο όσο και τα ομηρικά. Ο στόχος του Βέρκοβιτς είναι να αποδείξει ότι οι Σλάβοι είναι ένας αρχαίος λαός στην περιοχή της Βαλκανικής. Ο Βέρκοβιτς για ένα διάστημα είχε εργαστεί σαν μυστικός πράκτορας της κυβέρνησης της Σερβίας, με εντολή από τον υπουργό της Σερβίας Ηλία Γκαρασάνιν. Όταν έρχεται κάποια αποστολή από την Ευρώπη να ρωτήσει τους χριστιανούς της Μακεδονίας τι είναι, αυτοί να λένε πως είναι Σλάβοι και όχι Έλληνες. Στόχος του σερβικού σχεδίου ήταν να προασπίσει τα συμφέροντα των Σλάβων του Νότου από τις επιδιώξεις των Ρώσων. Ο Βέρκοβιτς συγκεντρώνει τραγούδια από την περιοχή της Ροδόπης, επίσης, τα οποία υποστηρίζει ότι σχετίζονται με τους μύθους για τον Ορφέα και έχουν ιστορικές αναφορές και στο Μέγα Αλέξανδρο. Οι ιστορικοί και οι λαογράφοι που ακολούθησαν έθεσαν σε μεγάλη κριτική τα γραφόμενα του Βέρκοβιτς και αμφισβήτησαν και την αξιοπιστία των κειμένων του. Ήδη από το 1874 έχουμε μια τέτοια αμφισβήτηση από έναν σημαντικότατο λόγιο Έλληνα της Στενιμάχου, από το σημερινό Ασένοβγκρατ, το Βλάσιος Κορδέλη. Ο Βλάσιος Κορδέλης ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά έκανε και μια από τις πρώτες γλωσσολογικές καταγραφές στη Ροδόπη. Ήταν αυτός που έκανε το πρώτο ελληνοπομακικό, πομακοελληνικό λεξικό το 1874, 120 χρόνια πριν από το λεξικό του Ριντβάν Καραχότζα του 1996. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η δουλειά που έκανε ο Βλάσιος Κορδέλης, δουλεύοντας στην περιοχή Τσέπινο, που είναι νοτίος του Τατάρ Παζαρτζίκ, από τη Φιλιππούπολη προς το δυτικό μέρος της Φιλιππούπολης, προς τα Τάρ Παζαρτζίκ. Γράφει λοιπόν ο Βλάσιος Κορδέλης. «Εσχάτος, Βέρκοβιτς της, ανεκείνου εις τον κόσμον ότι ποιήσα το συλλογήν απεράντων ασμάτων παρά της πομάκης εν Ροδόπη, ασμάτων θαυμασίων και αξίων της περιεργίας παντός του φιλολογικού κόσμου. Εν αυτής, ο νέος ούτως Σλάβος Κολόμβος ανακαλύπτει παραδόσεις ορφικάς και αρίας ιδέας, κοσμιονικάς, απαντώσας στα πολύκροτα συγγράμματα των Ινδών, και πάντα ταύτα ενάσμασιν ίσης ενίοτε όλη η Ιλιάδη και Οδυσσία, εν γλώσση βουλγαρική, αδωμένης υπό των πομάκων, ορεινών, ημιβαρβάρων. Το στρατήγημα ή το καλός ευρεμένων, η Ροδόπη είναι χώρα μυστηριώδης και συνάμα κείται μεταξύ Θράκης και Μακεδονίας, δύο χωρών λίαν περιζητήτων τις σλαβιστές». Ο Σκορδέλης συνεχίζει, αναφερόμενος στο χώρο της Ροδόπης, γράφοντας: «Σήμερον έχουσιν οι λαοί διαφόρους ονομασίας κατά τόπους, καλούνται ρούπτσι, αχριάνιδες, πόμακι, τσιτάκε, δαγλίδες. Η λέξη ρούπτσος είναι προφανώς παραφθορά του Ροδοπαίος, ως και ρούπτσιος καλείται η εκεί Ροδόπη. Αχριάνιδες είναι πάντως η Αγριάνε των αρχαίων, ως προς τους Τσιτάκας εν το Προκοπείο απαντάται η λέξη σκίτακες, φρούριον επί της Ροδόπης, δαγλίδες τουρκιστή σημαίνει τους ορεινούς. Δεν ασπάζομαι τα όσα γράφει ο Βλάσιος Κορδέλης, αλλά σίγουρα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ασπάζομαι τις ερμηνείες του όρου Αχριάνες, Αχριάν, ο οποίος είναι ένας όρος πολύ διαδεδομένος στην Ροδόπη, αναφορικά με τους Πομάκους. Θα αναφερθούμε λίγο αργότερα γι' αυτά. Σχετικά με τις διαδικασίες θρησκευτικής μετάβασης στη Ροδόπη κατά το 19ο αιώνα, αυξάνονται συνεχώς οι ιστορικές αναφορές. Η ιδέα πως ένα σημαντικό τμήμα των Βογομήλων και των Παυλικιανών στην περιοχή Βουλγαρίας ασπάστηκαν το Ισλάμ μετά την εισβολή των Οθωμανών βρίσκει πολλούς υποστηρικτές στην βουλγαρική ιστοριογραφία. Η Βογόμηλη, η λέξη Βογόμηλη πρόκειται για μία αίρεση η οποία προήλθε από τον Παυλικιανισμό. Μπογ είναι ο Θεός στα βουλγαρικά. Μιλ θα πει φίλος. Βογόμηλη είναι η Θεόφιλη, θα λέγαμε, η φίλη του Θεού. Και είναι μία αίρεση διαρχική, η οποία πραγματικά παρατηρούμε ότι όταν εξαφανίστηκε ο βογομιλισμός, εμφανίστηκαν οι Πομάκοι. Και αυτός είναι ένας λόγος που συνδέει πολλούς, στα μάτια πολλών, τις δύο έννοιες ιστορικά. Για τους Πομάκους πληροφορίες βρίσκουμε στο έργο ενός σημαντικού εθνογράφου Βούλγαρου και προτεργάτη της Βουλγαρικής Επανάστασης του 1869, το Λιούμπεν Καραβέλοφ. Ο Καραβέλοφ γράφει υπό την επίδραση της ρωσικής ιδέας της περίοδου ότι μόνο η ορθόδοξη θρησκεία μπορεί να είναι συμβατή με τη διαμόρφωση ενός βουλγαρικού έθνους. Λέει χαρακτηριστικά, ο καθολικός Βούλγαρος δεν είναι πλέον Βούλγαρος, αλλά Παυλικιανός. Ο Μωαμεθανός Βούλγαρος δεν είναι πλέον Βούλγαρος, αλλά Πομάκος. Ο Προτεστάντης Βούλγαρος δεν είναι πλέον Βούλγαρος, αλλά ένα πρόβατο που απομακρύνθηκε από το κοπάδι. Σε άλλο κείμενο, ο Καραβέλοφ γράφει πως οι Πομάκοι ακόμα παραμένουν μισοί χριστιανοί γιατί δεν γνωρίζουν τουρκικά και άρα το Κοράνι παραμένει για αυτούς νεκρά γράμματα. Και αυτός παραθέτει λαογραφικό υλικό. Έχει πολύ ενδιαφέρον ένα τραγούδι το οποίο καταγράφει ο Καραβέλοφ στη Ροδόπη και περιγράφει τη σύγκρουση μιας ομάδας Πομάκων με τον τουρκικό στρατό. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα όπου μιλάει ο Πομάκος προς το Βεζίρι και του λέει «Τσουι τιμένε, τσάρσκι σαντραζά μου, άσαμ Πομάκ, Ιουνάσκο Κολιάνο, νέσαμ ροντέν, οτ μπέλα Τουρκίνια». Άκουσε με Βεζίρι, είμαι Πομάκος, γιος ήρωα, δεν γεννήθηκα από μάνα Τουρκάλα, δεν με τύλιξαν σε βελούδο και μετάξι, δεν με τάισαν με λίπος και γλυκά, γεννήθηκα από Πομάκισα μάνα, με τύλιξε σε φύλλα βελανιδιάς, με μεγάλωσε κάτω από την πράσινη βελανιδιά, με τάισε καλαμποκίσιο αλεύρι, με έμαθε με Τούρκο να μην πίνω, γυναίκα Τουρκάλα να μην αγαπώ. Άλλος σημαντικός Βούλγαρος συγγραφέας στα τέλη του 19ου αιώνα, ο ποιητής και πολιτικός Πέτκο Ράτσεφ Σλαβέικοφ, δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τους Πομάκους. Δίνει μια λεπτομερή περιγραφή της κατανομής του πομακικού πληθυσμού στη Ροδόπη και προχωράει αναφέροντας ότι στη Βουλγαρία οι Πομάκοι ονομάζονται Αχριένοι, στη Βόρεια Μακεδονία έχουν το όνομα Τορμπέσι, Ουλούφι, Κούρκι. Ο Σλαβέικοφ κάνει αναφορές και στους Πομάκους της Ξάνθης, γράφοντας το 1868 «Στην Σκέτζε, στην Ξάνθη, υπάρχουν επίσης πολλοί Βούλγαροι μετανάστες από την περιοχή Αχίτσελεμπή, οι οποίοι ακόμα κρατάνε τη βουλγαρική κουλτούρα τους, αλλά δεν έχουν καθόλου βουλγαρικά σχολεία. Τα πρώτα χωριά, ξεκινώντας από τη Σκέτζε προς το βουνό, κατοικούνται από Βούλγαρους της μουσουλμανικής θρησκείας, αλλά δεν γνωρίζουν τουρκικά και μιλάνε μια καθαρή βουλγαρική γλώσσα. Ανάμεσα στα χωριά αυτά υπάρχουν μόνο δύο, το Ενίκιοι και το Γκάμπροβο, στα οποία οι άνθρωποι έχουν διατηρήσει τη χριστιανική πίστη. Φαντάζομαι Ενίκιοι μιλάει για τη Σταυρούπολη και Γκάμπροβο η Καλυθέα. Ο όρος Πομάκι ιστορικά εμφανίζεται, καταγράφεται πρώτη φορά το 1839 από τον Γάλλο περιηγητή Μπουέ. Ο Αμί Μπουέ έχει γράψει πάρα πολλά έργα για την περιγραφή της οικονομικής ζωής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αναφέρεται στους Πομάκους της περιοχής Λόφτσα, σημειώνοντας ότι ανάμεσα σε αυτούς, τους μουσουλμάνους, υπάρχουν πολλοί που η εξωτερική τους εμφάνιση δείχνει τη σλαβική καταγωγή τους και ακόμα η περιοχή της Λόφτσας φέρνει γι' αυτό το λόγο το όνομα Πομάκ Ναγιά. Το κείμενο είναι από τα γαλλικά. Ναγιά προέρχεται από το τουρκικό Ναγιγέ, που είναι η περιφέρεια, πομακική περιφέρεια. Η πρώτη λοιπόν σημαντική αναφορά του όρου Πομάκη. Οι θεωρίες που υπήρξαν, αναφερθήκαμε ήδη στη θεωρία για τους Πομαγκάτσι, τους βοηθούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άλλοι το συνδέουν με το Μομάκ, άλλοι με το Ποτουρνάκ, δηλαδή εκτουρκισμένος. Ο Κωνσταντίνοφ το συνδέει με την ελληνική λέξη Πιμίν. Θα έχετε ακούσει την άποψη του Ξεροτήρη ότι συνδέεται με τη λέξη Πόμαξ, πότης, δηλαδή από τους αρχαίους Τράκες, απόμαχος κλπ. Οι περισσότερες από αυτές τις απόψεις δεν έχουν επιστημονική βαρύτητα. Πιο πιθανή θεωρείται η αρχική άποψη που συνδέεται με το Πομάγκαμ. Στο ταξίδι μας στη Βουλγαρική Ροδόπη συναντήσαμε ένα σημαντικό πρόσωπο, το συναντήσαμε σε εισαγωγικά, συναντήσαμε τη μορφή του Πατριάρχη Κύριλου της Βουλγαρίας, ο οποίος γεννιέται το 1901 και πεθαίνει το 1971, ο οποίος στα χρόνια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, σαν τότε Μητροπολίτης Φίλιππου Πόλεως, κατεβαίνει στην Ξάνθη, στο Πόρτο Λάγος, υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες του, και γράφει ένα βιβλίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που περιλαμβάνει τις απόψεις του, αλλά και καταγραφές από τη Ροδόπη, με πάρα πολλά στοιχεία. Ο Πατριάρχης Κύριλλος, το 1943, λοιπόν, βρίσκεται στο χωριό Χεμετλή, Οργάνη, της Κομοτηνής, και σημειώνει. Εδώ οι Βούλγαροι Μομεθανοί, έτσι, ο όρος αυτός είναι ο αγαπητός όρος της βουλγαρικής ιστοριογραφίας. Δεν τον υιοθετώ προσωπικά, έτσι, απλά τον επαναλαμβάνω επειδή υπάρχει έτσι στα κείμενα. Οι Βούλγαροι Μομεθανοί εδώ δεν θέλουν να ονομάζονται Πομάκοι, επειδή πάντα ονόμαζαν τους εαυτούς τους Αχριάνοι. Μιλάει για την περιοχή Οργάνης. Εδώ επίσης μιλάει για τα χωριά Μπρατάνκοβα, που είναι η Γοργόνα στην Ξάνθη, Λιούλκα, Εώρα, όπου λέει αυτοαποκαλούνται Αχριάνοι. Και του είπαν τότε οι ντόπιοι στα χωριά αυτά, είμαστε Αχριάνοι, όπως και αυτοί στο Αχίτσελεμπί. Μία από τις ετυμολογήσεις του όρου Αχριάνοι είναι ότι προέρχεται από το Αχίτσελεμπί, από την περιοχή Σμόλιαν. Μία άλλη ετυμολογία είναι ότι προέρχεται από το θέμα της Αχριδούς, τη Βυζαντινή περιφέρεια της Αχριδούς. Και συνεχίζει ο Κύριλλος καταγράφοντας τοπονύμια πάρα πολλά και στην ελληνική και στη βουλγαρική Ροδόπη, τα οποία όντως υπάρχουν. Τοπονύμια όπως Αχριάνσκο, Αχριάνσκοτο, Αχρέν, Αχριάν Μαχαλά, Αχριάν Μπουνάρ κλπ. Το όνομα Αχριάν καταγράφεται, μας πληροφορεί ο Κύριλλος, από το 16ο αιώνα σε συνάρτηση με τα μουσουλμανικά ονόματα. Για παράδειγμα, συναντάμε το 1576 αναφορά στο Μεχμέτ, το γιο του Αχριάν, στο χωριό Γεγγέν Μπέι, περιοχή Φιλιππούπολης. Επίσης, όνομα Αχρέν Μουσταφά, στο χωριό Οτμάν Ερέν, που είναι ο έρανος της περιοχής Κυμερίων. Ας δούμε μία ακόμα από τις κυρίαρχες προσπάθειες ετυμολόγησης του όρου Αχριάνες, που δεν του συνδέει απαραίτητα με τον αρχαίο λαό των Αχριάνων. Το συνδέει με τους Αγαρινούς. Η Αγαρινή είναι μια λέξη που προέρχεται από την Εβραία Αγάρ, την παλακίδα του Αβραάμ, της οποίας ο γιος, ο Ισμαήλ, θεωρείται γενάρχης των Εβραίων. Οι Βυζαντινοί το 10ο αιώνα ονόμαζαν Αγαρινούς τους Άραβες, εναντίον των οποίων έδωσαν σκληρές μάχες οι αυτοκράτορες Νικηφόρος Φωκάς, Τσιμισκής και Βασίλειος Βουλγαροκτόνος. Αλλά ο όρος μετά τον 11ο αιώνα άρχισε να γενικεύεται και να χρησιμοποιείται ευρύτερα με την χρήση και την έννοια του αιμοβόρου κακούργου. Ως προς τις τουρκικές απόψεις, νομίζω είναι σημαντικό να αναφέρουμε το έργο του Χουσέιν Μεμίσογλου και του Αλή Εμίνοφ. Ο Μεμίσογλου γεννήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας, έχει γράψει ένα έργο στα τουρκικά, που είναι πολύ σημαντικό ιστορικά, στο οποίο υποστηρίζει ότι οι Πομάκοι είναι άμεση απόγονη των Κουμάνων, που μετανάστευσαν προς τα δυτικά από τη Βόρεια Κίνα το 916, κατά τον 10ο αιώνα έφτασαν στα Βαλκάνια και κατέλαβαν τη Ροδόπη. Υποστηρίζει ότι ο εξισλαμισμός των Κουμάνων, τους οποίους ταυτίζει με τους Πομάκους, έτσι, ο Μεμίσογλου, έγινε πριν από την Οθωμανική κατάκτηση. Για τη γλώσσα των Πομάκων αναφέρει ότι το λεξιλόγιο της είναι 30% ουκρανικό-σλαβικό, 25% κουμανικό, 20% τουρκικό, 15% νογκάι και 10% αραβικό. Βέβαια, νομίζω, επειδή έχουμε στο ακροατήριο και κάποιους που ξέρουν τη γλώσσα, θα γελάσουν και μόνο με αυτήν την ανάλυση του λεξιλογίου. Από τους βούλγαρους συγγραφείς, φυσικά η γλώσσα των πομάκων της Βουλγαρίας αναφέρεται σαν αρχαϊκή μορφή της βουλγαρικής. Στο γλωσσάρι που παραθέτει ο Σκορδέλης, υποστηρίζει πως υπάρχουν και πάρα πολλά αρχαιοελληνικά στοιχεία. Ουσιαστικά η μετέπειτα, όπως ο Παπαχριστοδούλου και η μετέπειτα Έλληνες ιστορικοί, οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη γλώσσα των πομάκων, αναπαράγουν ένα γλωσσάρι το οποίο δεν το κατέγραψαν οι ίδιοι από επιτόπια έρευνα, και αυτό είναι ένα κενό. Γράφει λοιπόν ο Σκορδέλης, με βάση τη μελέτη που είχε κάνει το 1874 στο Τσέπινο, ότι οι ελληνικές λέξεις, οι απαντώς σε επιπάσεις της Ροδόπης, μαρτυρούσαν ότι η Ροδόπη είναι φωλεά ελληνική, κατάτας από κέντρους ταύτας χώρας, και μετά το σου του αιώνα επιβεβαιούσε τους παναρχαίους περί του Ευμόλπου και Ορφέως και άλλους σκοτεινούς μύθους της αρχαιότητας. Δια ταύτα και ο νεότερος ελληνισμός δεν πρέπει ούτε να λησμονήσει ούτε να παραμελήσει την τόσον σπουδαίαν υποπάσα στα επόψεις ωραίαν Ροδόπην. Ανάμεσα στις λέξεις που αναφέρει, ενδεικτικά, αργά το εργάτη, αρνίσοβα, αρνούμε, βρακοζούνα, το βρακοζώνη, η βρακοζώνη, δικέλα, ντρούμ, ο δρόμος, εύτηνο, το φτηνό, καλέσοβα, δία, μίσκα, το ποντίκι, μίς, πτέσοβα, τεμελώσοβα, θεμελιώνω κλπ. Κλπ. Πολλές από τις λέξεις, βέβαια, υπάρχουν από αυτές που αναφέρει ο γνώστης και της βουλγαρικής Βλάσιος Κορδέλης, υπάρχουν και στην ίδια τη βουλγαρική. Και είναι δάνεια από την ελληνική, γενικότερα στις σλαβικές γλώσσες. Σίγουρα, ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των πομάκων της Βουλγαρίας μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν η μονογλωσσία τους. Δηλαδή, η αποκλειστική χρήση ενός και μόνο γλωσσικού ιδιώματος στα όρια της κοινότητάς τους. Νομίζω ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να αναφερθούμε σε λαογραφικά στοιχεία, επειδή θέλω να δώσω έμφαση στις θεωρίες που έχουν υποθεί για την μεταβλητή ταυτότητα των πομάκων. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να κάνει κανείς μια συγκριτική αντιπαράθεση του λαογραφικού υλικού, αλλά και των παραδοσιακών κοινοτήτων και του τρόπου ζωής τους ως προς την κτηνοτροφία, την αγροκαλλιέργεια κλπ. Αλλά νομίζω δεν έχουμε χρόνο. Πάμε στις ανθρωπολογικές θεωρίες και τους επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με τη βουλγαρική Ροδόπη. Το 1992 γίνεται μια μεγάλη ανθρωπολογική έρευνα στη Βουλγαρία, με στόχο να διευκρινίσει την εθνοπολιτισμική κατάσταση στη χώρα. Η έρευνα περιλαμβάνει 3.227 άτομα, από τα οποία 765 χριστιανούς κλπ., πομάκους, γύφτους, βούλγαρους, Τούρκους. Στην έρευνα χρησιμοποιείται ένα ερωτηματολόγιο με περισσότερες από 50 ερωτήσεις. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν πως οι πομάκοι υπόκεινται σε πολύπλοκες διαδικασίες αναζήτησης της εθνοτικής τους ταυτότητας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 1/6 των πομάκων που ρωτήθηκαν από τις περιοχές Γκότσε Ντέλτσεφ, Γιακορούντα, Σατόφτσα, Βέλεγκρατ, Γκάρμεν και Μαντάν βρίσκονται σε μια διαδικασία υιοθέτησης της τουρκικής εθνοτικής ταυτότητας. Κυρίως μετά από την υποστήριξη του ότι έχουν σαν μητρική γλώσσα την τουρκική, παρότι δεν τη γνώριζαν, αλλά υποστήριζαν ότι αυτή είναι η μητρική τους γλώσσα. Το 1/6. Ένα άλλο ποσοστό, το 18%, ανέφεραν ότι ήταν η μητρική τους γλώσσα πριν την εφαρμογή πολιτικών αφομοίωσης από το βουλγαρικό κράτος το 1912. Ένα άλλο ποσοστό των ερωτηθέντων βρίσκονται στη διαδικασία μορφοποίησης μιας συγκεκριμένης εθνοτικής ταυτότητας που θα μπορούσε να συνοψιστεί με τις λέξεις «μουσουλμάνοι», «αχριάνοι», «πομάκοι» και διαφοροποιούνταν απόλυτα τόσο από τους Βούλγαρους όσο και από τους Τούρκους. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων υιοθέτησαν μια βουλγαρική εθνική συνείδηση, δηλώνοντας πως είναι περήφανοι πως η γλώσσα τους διατηρεί αρχαϊκά γραμματικά και λεξιλογιακά στοιχεία και θεωρώντας σε αυτούς τους σαν τους πιο καθαρούς Βούλγαρους. Μια σημαντική έρευνα διεξάγει αργότερα η ανθρωπολόγος Μαντλέν Ντάνοβα, επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κλίμεντο Οχρίτσκι της Σόφιας, στην περιοχή Βέλιγκραντ, που είναι, ουσιαστικά ταυτίζεται με την περιοχή που είχε κάνει έρευνα ο Βλάσιος Κορδέλης. Το Τσέπινο ενσωματώθηκε στο Βέλιγκραντ. Η Ντάνοβα τονίζει πως η πλειονότητα των σλαβόφωνων μουσουλμάνων δεν επιθυμούν να φαίνονται διαφορετικοί. από τους υπόλοιπους. Ούτε στη γλώσσα, ούτε στο όνομα, ούτε στα έθιμα, ούτε στις παραδόσεις. Επίσης σημειώνει πως οι άνθρωποι συνήθως ένιωθαν να προσβάλλονται εάν τους ρωτούσε ευθέως αν ήταν πομάκι. Θεωρούσαν οι ίδιοι τον όρο πομάκος σαν υποτιμητικό και προτιμούσαν να δεχτούν ότι ήταν μουσουλμάνοι, αλλά όχι Τούρκοι. Συνήθως εξέφραζαν στην ερευνήτρια ιδιαίτερη αντιπάθεια προς τους Τούρκους. Η Ντάνοβα έκανε επιτόπια έρευνα και στα πομακοχώρια της Ξάνθης. Αν και δεν είναι το θέμα μας, νομίζω έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Όπου αναφέρει πως συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες στην έρευνά της. Συνάντησε στην Ξάνθη καχυποψία των πομάκων της ελληνικής Ροδόπης, φόβο αλλά και δυσκολία να κατανοήσουν τη βουλγαρική γλώσσα που η ίδια μιλούσε. Σχετικά με το χρόνο της ερευνάς της στην ελληνική Ροδόπη, η Ντάνοβα γράφει πως έμεινε με την εντύπωση ενός πολύ αρχαϊκού παρελθόντος που αρνείται να εξυγχρονιστεί ή που σκόπιμα διατηρείται σε ένα είδος προκαπιταλιστικής οικονομίας. Στα πλαίσια των ανθρωπολογικών ερευνών έγιναν πάρα πολλές συνεντεύξεις. Θα αναφέρω σε σχέση με τις εθνοτικές σχέσεις που διαμορφώνονται αποσπάσματα από δύο συνεντεύξεις. Μία Τουρκάλα, η Χατιτζέ Χασάνοβα, από το χωριό Μαλίνοβο της περιοχής Λόβετς, γράφει «Τα έθιμά μας είναι τα ίδια με τους πομάκους», λέει η Τουρκάλα, έτσι. «Αλλά αυτή, λέει, είναι διαφορετική φυλή. Δεν ξέρω τι μας χωρίζει, αλλά συνήθως μένουμε χωριστά. Είναι καλύτερα για τον καθένα να καθορίζει τον εαυτό του και να μένει με το δικό του λαό. Γι' αυτό τα πάμε καλύτερα με τους Βούλγαρους. Αυτοί ξέρουν τι είναι και εμείς ξέρουμε τι είμαστε. Ενώ δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται με τους πομάκους». Λέει η Τουρκάλα ότι οι πομάκοι δεν ξέρουν τι είναι. Ένας πομάκος 92 χρονών, δηλώνει ο Σουλεϊμάν Αχμέτ από το Ντέβιν, στα πλαίσια της έρευνας, γράφει, δίνει στη συνέντευξη. «Έχουμε την ίδια πίστη με τους Τούρκους, όμως αυτοί νομίζουν πως είναι κάτι μεγάλο και πως εμείς είμαστε κάτι κατώτερο. Λες και δεν είμαστε άνθρωποι σαν κι αυτούς. Εδώ ζούμε στην ίδια περιοχή, αλλά δεν ανακατευόμαστε. Αυτοί ψάχνουν για νύφες στον Μπόρινο και τον Γκιόβρεν. Είναι τουρκικά χωριά μέσα στη Ροδόπη, σε μια περιοχή κυρίως πομακικών χωριών. Επειδή είναι τουρκικά, ενώ εμείς πάμε στα πομακικά χωριά για νύφες. Ο καθένας προσπαθεί να κρατήσει τα δικά του. Μόνο στο τζαμί μπορεί να συναντηθούμε». Τουρκόφωνοι πληροφορητές στη Βουλγαρία ανέφεραν πως τους πομάκους δεν τους θεωρούν σοβαρούς μουσουλμάνους, επειδή δεν μιλούν τουρκικά, και κάποιοι τους ανέφεραν σαν προδότες ή μισοπιστούς, γιαρίμ δινλί. Παρ' όλα αυτά, στην Ροδόπη συναντάμε μία πρότυπη, θα λέγαμε, τα τελευταία χρόνια, συνύπαρξη, όπως και στο ελληνικό κομμάτι της Ροδόπης. Η συνύπαρξη διαφορετικών εθνοπολιτιστικών ομάδων στη Βουλγαρία είναι ένα γεγονός που στην πράξη έχει ενισχυθεί από κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, όπως είναι η επιθυμία για ευημερία και ειρήνη, αλλά και οι οικονομικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Αν δούμε τον αριθμό χριστιανών μουσουλμάνων στη Ροδόπη, θα δούμε, για παράδειγμα, στην περιοχή Σμόλιαν, που είναι ακριβώς βόρειο-δυτικά της Ξάνθης, έχουμε ένα 44% του πληθυσμού που είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί, ένα 54% που είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι και ένα λιγότερο από 1% που είναι Σιίτες μουσουλμάνοι. Βέβαια, παρατηρείται και μία σημαντική πτώση του θρησκευτικού συναισθήματος και μία αποστασιοποίηση, η οποία πιθανότατα συνδέεται και με την αντιθρησκευτική προπαγάνδα των κομμουνιστικών χρόνων. Έτσι, βλέπουμε σε μία δημοσκόπηση του 1993 στην Ανατολική Ροδόπη, στους δήμους Γκότσε Ντέλτσεφ, Γιακορούντα, Σατόφτσα, Βέλιγκραντ και Μαντάν. Στην ερώτηση «Πιστεύεις στο Θεό?», η απάντηση ήταν θετική από το 73% των τουρκόφωνων, το 66% των πομάκων, το 59% των γύφτων, το 37% των βουλγάρων. Ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά, θα λέγαμε. Στις επίσημες βουλγαρικές απογραφές του 1880, του 1885 και του 1888, οι πομάκοι συμψηφίζονταν με τους Τούρκους μουσουλμάνους της Ροδόπης. Μετά την εισαγωγή της μεταβλητής εθνικότητα, στην απογραφή του 1905 ξεχωρίζουν και αναφέρονται πληθυσμιακά στοιχεία για τους πομάκους στη βουλγαρική Ροδόπη. Από θεσμική άποψη, στη Βουλγαρία δεν αναγνωρίζονται σήμερα εθνικές μειονότητες και αποφεύγεται και ο ίδιος ο όρος μειονότητα. προτιμάται ο όρος ομάδα, δηλαδή ομάδα ατόμων με γλωσσικά, θρησκευτικά ή πολιτισμικά στοιχεία. Όπως επισημαίνει ο Γιούλιαν Κωνσταντίνοφ, σε επίπεδο καθημερινής γλώσσας, τη λέξη μειονότητα στη Βουλγαρία, η λέξη μειονότητα στη Βουλγαρία φέρνει συνειρμικά κατά νου, κατά πρώτο λόγο, τους Γύφτους. Ένας δεύτερος συνειρμός είναι οι Τούρκοι και ένας τρίτος είναι οι Πομάκοι. Σε ένα τέτοιο επίπεδο καθημερινής χρήσης, η λέξη μειονότητα ερμηνεύεται από άποψη κοινωνικής τάξης, υπονοώντας κοινωνικά περιθωριακές ομάδες. Έτσι, για παράδειγμα, οι Αρμένοι, οι Ιουδαίοι της Βουλγαρίας δεν θεωρούνται μειονοτικοί. Απ' την άλλη, σε επίπεδο πολιτικού λόγου, η μειονότητα ορίζεται σύμφωνα με το επίπεδο απειλής για την ακεραιότητα του έθνους κράτους. Μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, αλλά και την άνοδο του ισλαμικού φονταμεταλισμού στο Ιράν το 1979, αυξήθηκαν στη Βουλγαρία οι φόβοι μήπως πιθανόν προετοιμάζεται εκ μέρους της Τουρκίας μια προσπάθεια αυτονόμησης τμήματος της Βουλγαρίας. Επιπλέον, οι εθνικές συγκρούσεις στα μέσα της δεκαετίας του 80 ανάμεσα σε Κωσοβάρους, Μουσουλμάνους και Ορθόδοξους Σέρβους δημιούργησαν φόβους πως πιθανόν θα μπορούσαν οι Πομάκοι ενδεχομένως να εγείρουν διεκδικήσεις αυτονομίας στο νοτιοανατολικό τμήμα της Βουλγαρίας. Αυτά αποδείχτηκαν στην πράξη αβάσιμα. Το 1998, ο Ιβάν Κοστόφ, ο πρωθυπουργός τότε της Βουλγαρίας, δηλώνει πως δεν υπάρχει πομακικό έθνος και ήταν ένα σχόλιο το οποίο είχε γίνει στα πλαίσια συζητήσεων. Ήταν μια απάντηση στον Κιουνέρ Ταχίρ, που είχε φτιάξει μια διάσπαση, ένα κόμμα διασπαστικό στο κόμμα του Αχμέντ Ντογάν, της κίνησης για τα δικαιώματα και την ελευθερία, που προσπάθησε να συνενώσει τους μουσουλμάνους της Βουλγαρίας και σήμερα συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό στη βουλγαρική κυβέρνηση. Το Σύνταγμα της Βουλγαρικής Δημοκρατίας, που υιοθετήθηκε το 1991, αναγνωρίζει την ύπαρξη πολιτών μη βουλγαρικής καταγωγής, αλλά όχι και την ύπαρξη εθνικών μειονοτήτων. Και αυτό βέβαια είναι μια σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις πολιτικές αφομοίωσης που έχουν περάσει οι Πομάκοι της Βουλγαρικής Ροδόπης. Δεν αναφέρθηκα εκτεταμένα σε αυτές τις πολιτικές. Ήδη από τους πρώτους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι και το 1989 μπορεί κανείς να αριθμίσει 6 διαφορετικές μετονομασίες. Η όλη προσπάθεια χειραγώγησης των Πομάκων στη Βουλγαρία έγινε με κύριο άξονα την αλλαγή των ονομάτων τους. Αναφέρεται, για παράδειγμα, μια περίπτωση ενός ατόμου, κάποιου Χασάν, ο οποίος χρειάστηκε να αλλάξει το 1912 το όνομά του σε Ντραγκάν και μετά άλλαξε η πολιτική και ξανά έγινε Χασάν και μετά ξανά Ντραγκάν και ξανά, δηλαδή μέχρι το 1989, άλλαξε 6 φορές το όνομά του. Σήμερα, που όλοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν όποιο όνομα θέλουν, παρατηρούμε ότι υπάρχει η τάση σε μεγάλο αριθμό Βουλγάρων, πολιτών, να κρατάνε το σλαβικό όνομα, και παρότι είναι μουσουλμάνοι, Πομάκοι, Τούρκοι, οτιδήποτε, και για να μην υπάρχει μια διαφοροποίηση, ενώ είναι πιστοί στις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις. Μπορούμε να πούμε, συνοψίζοντας, πως η σημερινή ταυτότητα των Πομάκων έχει καθοριστεί από εξελίξεις που μας πάνε πίσω στην απόσυρση των Οθωμανών από την Ευρώπη του 19ου αιώνα, όταν οι πομακικοί πληθυσμοί βρέθηκαν παγιδευμένοι σε μια δίνη ενιολογικού χάους για το πώς θα πρέπει να γίνει η οριοθέτηση εθνών και κρατών. Όλα τα κράτη στα οποία απέμειναν πληθυσμοί σλαβόφωνων μουσουλμάνων προσπάθησαν να τους προσετεριστούν. Οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, βασισμένοι στην σλαβοφωνία, τους θεώρησαν ομοεθνείς τους, ενώ οι Τούρκοι και οι Αλβανοί χρησιμοποίησαν την Ισλαμική θρησκεία σαν όχημα αφομοίωσης. Σχετικά με την ταυτότητα των Πομάκων της Βουλγαρικής Ροδόπης, φαίνεται ότι συνήθως οι ίδιοι επιλέγουν να προσδιορίζονται από ένα συλλογικό εμείς που τους διακρίνει από τους άλλους. Μια αντίστοιχη ορολογία η οποία συναντάται συχνά και στην Ελλάδα, το «η δική μας και η δική σας», με αποφυγή άλλων όρων και πινακίδων. Συχνά θα ακούσετε τους Πομάκους και στην Ιξάδη να λένε «Νάς είναι η Βάση είναι, η δική μας και η δική σας», αποφεύγοντας άλλες ταυτοποιήσεις. Η Ντάνοβα, υιοθετώντας την ορολογία του Χόροβιτς, υποστηρίζει πως στην περίπτωση της ταυτότητας των πομάκων έχουν παρατηρηθεί διαδικασίες συγχώνευσης, ενσωμάτωσης, διαίρεσης και πολλαπλασιασμού των ταυτοτήτων τους. Θεωρεί μάλιστα όλη την ιστορία των πομάκων σαν ένα συνεχή πειραματισμό με διαφορετικά μοντέλα ταυτοτήτων. Η ίδια ύπαρξη των πομάκων ξεκινάει από το 16ο ως το 18ο αιώνα με τη διαίρεση μιας ενιαίας εθνοτικής ομάδας σε δύο μέρη, σε αυτούς που παρέμειναν χριστιανοί και σε εκείνους που στράφηκαν προς το Ισλάμ. Παράλληλα, είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της πολιτιστικής συγχώνευσης διαφορετικών ομάδων σε μία νέα και μεγαλύτερη. Σύμφωνα με το ερμηνευτικό μοντέλο του Χόροβιτς, οι διαδικασίες διαίρεσης και συγχώνευσης συνήθως συνεπάγονται πολλαπλασιασμό ταυτοτήτων, αντί για μια απλή μετάβαση από τη μια ταυτότητα στην άλλη. Αυτό μπορεί να είναι μια εξήγηση της ρευστότητας της πομακικής ταυτότητας, όπως διαπιστώνεται στη βουλγαρική Ροδόπη. Αυτή η ρευστότητα έχει άμεση συνάφεια με τη μεταβολή των συνόρων της ομάδας. Ο Φρέντερικ Μπάρτ σημειώνει πως είναι το εθνοτικό σύνορο που προσδιορίζει μια ομάδα και όχι το πολιτισμικό υλικό που αυτό ενσωματώνει. Υπό την οπτική αυτή, η ύπαρξη μιας εθνοτικής ομάδας συναρτάται με τη διατήρηση ενός συνόρου. Στην περίπτωση των πομάκων, η αδυναμία τους να καθορίσουν ξεκάθαρα προσδιορισμένα σύνορα που να τους διαφοροποιούν από τις άλλες εθνοτικές ομάδες μπορεί να εξηγήσει την υιοθέτηση από το μέρος τους πολλαπλών ή και αβέβαιων ταυτοτήτων. Ο κοινωνικός ανθρωπολόγος και λέκτορας του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, Ευάγγελος Καραγιάννης, ο οποίος μελετά τους πομάκους της Βουλγαρίας για περισσότερα από 20 χρόνια, από το 1994, έχοντας κάνει εκτεταμένη επιτόπια έρευνα στις περιοχές Μόλιερ, Μαντάν και Ρουντοζέμ, σημειώνει πως η αναφορά στα έθνη ως νοητές βιολογικές ομάδες κοινής καταγωγής, τις οποίες δεν μπορούν να εισχωρήσουν ξένοι, αλλά ούτε και να αποχωρήσουν μέλη τους, είναι χρήσιμες για να κατανοήσουμε το ζήτημα των πομάκων. Ο Καραγιάννης υπογραμμίζει την εθνοτική περιθωριακότητα των πομάκων, ορίζοντάς τους σαν μια έλλειψη σαφήνειας. Ως μια έλλειψη σαφήνειας στις εθνοτικές τους σχέσεις, δηλαδή μια αβεβαιότητα και δυσκολία διάκρισης ανάμεσα στο οικείο και το εθνοτικά ξένο. Για τους πομάκους της Βουλγαρικής Ροδόπης, σημειώνει ο Καραγιάννης, υπάρχουν 6 δυνατότητες εθνοτικής επιλογής. Μπορούν να επιλέξουν να ονομάζονται χριστιανοί Βούλγαροι, μη θρησκευόμενοι Βούλγαροι, μη θρησκευόμενοι Πομάκοι, Βούλγαροι Μωμεθανοί, Μουσουλμάνοι Πομάκοι και Μουσουλμάνοι Τούρκοι. Μπορούμε να πούμε πως ένας πομάκος της Βουλγαρίας λειτουργεί ουσιαστικά σε 3 επίπεδα εθνοτικής ταυτοποίησης. Λειτουργεί ως πομάκος στα πλαίσια της μικρής κοινότητας του χωριού του, λειτουργεί ως μουσουλμάνος στα πλαίσια της παγκόσμιας ισλαμικής κοινότητας, αλλά λειτουργεί και ως βούλγαρος στη βάση της γλώσσας που μιλάει και της ηθαγένειάς του. Συμπερασματικά, θα ήταν λάθος να αντιμετωπίζαμε τους πομάκους της Βουλγαρικής Ροδόπης σαν μια ομοιογενή ομάδα με ενιαία εθνοτικά αντανακλαστικά. Οποιοσδήποτε αυτοπροσδιορισμός των πομάκων της Βουλγαρίας περνάει μέσα από τις συμπληγάδες θεσμικών ή εξωγενών παρεμβάσεων, τόσο στο επίπεδο της θρησκείας, από τον εξισλαμισμό στον επανά-εκχριστιανισμό, που ήταν μια προσπάθεια που έγινε πρόσφατα με τον ιερέα τον Μποϊάν Σαρίεφ, είναι πολύ γνωστός, ο οποίος ίδρυσε μία πρωτοβουλία και προχώρησε στον εκχριστιανισμό, στον επανεκχριστιανισμό πολλών πομάκων, ειδικά στην περιοχή Εντέλινο. Βλέπουμε λοιπόν το πέρασμα και αυτές τις συμπληγάδες, τόσο στο επίπεδο της θρησκείας, όσο και στο επίπεδο της γλώσσας, με τις προσπάθειες εκβουλγαρισμού ή εκτουρκισμού. Μέσα από αυτές τις συμπληγάδες, οι πομάκοι της Βουλγαρίας έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικοί στο να διατηρούν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους και καταφέροντας παράλληλα να προσαρμόζουν τον πολιτισμό τους στις ραγδαία μεταβαλλόμενες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται το θέμα της εθνοτικής τους ταυτότητας. Έτσι, αναγνωρίζοντας την ετερογένεια, την πολυμορφία και την ετερογλωσία της εθνοτικής ομάδας των πομάκων, μπορούμε να κατανοήσουμε πως η ταυτότητά τους είναι προϊόν πολλαπλών διασταυρώσεων και βρίσκεται σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση ασάφειας. Μέσα όμως από τις διασταυρώσεις αυτές και την ασάφεια φαίνεται να αναδύεται μια μοναδική δύναμη. Η δύναμη της συνεχούς επαναδιαπραγμάτευσης της ιστορίας, αλλά και η δύναμη της μετατροπής της ασάφειας σε ιστορία. Σας ευχαριστώ. Ξέρω, ήταν κουραστική ίσως η εισήγηση. Αν όμως υπάρχουν κάποια σχόλια ή κάποιες ερωτήσεις, μπορούμε να έχουμε και κάποια συζήτηση. Δεν υπάρχει ενιαία πολιτική. Έχουν, όπως αναφέρθηκα, έχουν υπάρξει πάρα πολλές αλλαγές στον τρόπο που η επίσημη βουλγαρική κοινωνία, το επίσημο βουλγαρικό κράτος αντιμετωπίζει τους Πομάκους. Αν αναφερθούμε στα τελευταία χρόνια, μετά το 1973, που είναι ένα ορόσημο, όταν έγινε η τελευταία μεγάλη προσπάθεια εκβουλγαρισμού, θα λέγαμε, των Πομάκων με τη μεγάλη αναγκαστική μετονομασία τους, επί Ζίφκοφ, η οποία κράτησε μέχρι την πτώση του κομμουνισμού. Ουσιαστικά αυτό συνδέονταν με το να θεωρούνται οι Πομάκοι σαν οπισθοδρομικοί, όπως και κάθε ένας που ανήκει σε κάποια θρησκεία. Έτσι, το ίδιο και οι χριστιανοί. Αλλά οι προσπάθειες εκβουλγαρισμού στράφηκαν ιδιαίτερα προς τους Πομάκους. Ήδη οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος τότε ήταν εξεφρασμένες ρητά, γράφοντας ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με θρησκεία είναι ενάντια στον κομμουνισμό και στην πρόοδο της κοινωνίας. Αυτά τα κατάλοιπα έχουν μείνει ακόμα και σήμερα, αλλά σίγουρα σήμερα η Βουλγαρία στρέφεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2007 θα είναι μέλος της και στην εκπαίδευση έχουν υπάρξει αλλαγές. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε δοθεί η δυνατότητα στους μουσουλμάνους να διδάσκονται την τουρκική γλώσσα. Βλέπουμε μια παράλληλη ιστορία με το ελληνικό κομμάτι. Σε αυτό είχαν αντισταθεί κάποιοι από την περιοχή της Ροδόπης. Το 1938 με 40 είχε φτιαχτεί μια οργάνωση, η οργάνωση Ροντίνα, η οποία είχε σαν στόχο και ήταν φτιαγμένη από ίδιους Πομάκους της περιοχής της Ροδόπης, με στόχο να διεκδικήσει την μη τουρκικότητα των Πομάκων και ότι συνδέονται με το βουλγαρικό έθνος. Ήταν κάτι που προβλήθηκε ιδιαίτερα. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 4-5 χρόνια, ως προς την εκπαίδευση, για να φτάσουμε στο σήμερα, γιατί έχουμε περάσει πολλές φάσεις, σήμερα δίνεται η δυνατότητα στους Πομάκους, αν θέλουν, να διδαχθούν την τουρκική σαν δεύτερη γλώσσα. Υπήρξαν και προσπάθειες έντονες, αναφέρονται χαρακτηριστικά προσπάθειες των δημάρχων Γιακορούντα και Σατόφτσα να επιβάλλουν την τουρκική στα σχολεία τους, όπου υπήρξαν απαραιτήσεις διευθυντών, όπου δεν ήθελαν την εισαγωγή της τουρκικής. Υπάρχουν αντιστοιχίες. Αλλά όλα αυτά εξελίσσονται. Σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο πνεύμα ανεκτικότητας και ελευθερίας. Δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να πω για τις πολλές μεταναστεύσεις μουσουλμανικού πληθυσμού προς την Τουρκία. Η τελευταία ήταν το 1989, που μεγάλος αριθμός κατοίκων της Βουλγαρίας, μουσουλμάνων, έφυγε προς την Βουλγαρία, αλλά μετά άρχισε να επιστρέφει. Υπάρχουν πολλά πράγματα που βρίσκονται υπό διαμόρφωση. Οι Πομάκοι ήταν λίγοι, οι περισσότεροι ήταν τουρκόφωνοι. Στη βουλγαρική.
Ναι. Υποστηρίζεται μια τέτοια στη σχολεία. Υποστηρίζονται τέτοιες δράσεις, αλλά πώς εκλαμβάνεται. Δηλαδή αυτό είναι έκφραση της Πομάκης πλευράς, της βουλγάρικης πια.
Η επίσημη πολιτική δεν διαφοροποιείται από την κλασική στάση ότι η Πομάκη είναι ένα τμήμα του βουλγαρικού έθνους. Αλλά όταν μιλάμε για τον πολιτισμό, τον λαϊκό πολιτισμό της Ροδόπης, χρησιμοποιείται ο όρος Ροντόπσκι, όχι Πομάτσκι. Δηλαδή, το Πομάτσκι, όπως είπα, έχει μια χρειά μειωτική, έχει μια χρειά που συνδέεται με τη θρησκεία, αλλά αυτό που αποδέχονται είναι η ενιαία κουλτούρα της Ροδόπης. Και όπως είπα, δεν διαφοροποιείται ανάμεσα στα χριστιανικά και τα μουσουλμανικά χωριά. Διαφοροποιείται γεωγραφικά και όχι θρησκευτικά. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή κάποιο σχόλιο. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.